Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր ստուդիա, Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնածավալ պատերազմի, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Ազատության տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում ռազմական գործիչն անդրադարձել է մի շարք ներքին և արտաքին խնդիրների։ Վանաձոր քաղաքի Ոսկե Բանալին այսօր հանձնվեց հանրապետական նոր քաղաքապետին, ընդդիմադիրները բոյկոտեցին միջոցառումը։ ԵՂԽՎ նախագահ Պետրո Ագրամունդին մեղադրում են հայկական պատվիրակության իրավունքները ոտնահարելու մեջ։ Այսօր բողոքի ակցիայի շրջանակներում մի խումբ ակտիվիստներ պահանջում էին նրա հրաժարականը։ Ռուսաստանի նախագահի Մամուլի Ասուլիս այլ թեմաներ, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Իրաքի կառավարությունն այսօր պաշտոնապես ազդարարել է երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Մոսուլի ազատագրման ուղղված գործողության մեկնարկը։ Եկել է մեծ հաղթանակների ժամանակը։ Իրաքի հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ուղերձում նշել է երկրի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին։ Դոնյացկի ինքնահռչակ հանրապետությունում երրորդ սուքի հայտարարվել այստեղ գործող ամենահայտնի դաշտային հրամանատարներից մեկի Մոտորոլա մականունով Արսեն Պավլովի 3+3-ան տեղի ունեցած սպանությունից հետո Մոտորոլան պայթեցվել էր Դոնյացկում գտնվող նակելի շանկերից մեկի վերելակում։ Դաշտային հրամանատարը 2014 թվականի օգոստոսին Իլովայսկում ծավալված մարտերի, ինչպես նաև Դոնյեցկի օտանավակայանի մոտ կես տարի տևած ռազմական գործողությունների ակտիվ մասնակից էր։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Բաշար Ասադի վարչակազմի և դրադաշնակիցների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի խոսքով, սակայն Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը ոչինչով չի օգնի Հալեպի խաղաղ բնակչությանը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի խոսքով էլ Եվրամիության անդամ պետություններից ոչ մեկը դեռ չի առաջարկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառել։ Այսօր վաղարավության պայթյունը տեղի ունեցել Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումի կենտրոնում պետական հեռուստատեսության շենքի մոտ Աբխազիայի ներքին գործերի նախարար Ասլան Կոբախյայի տվյալներով պայթուցիկ սարքը գործի դրած անձը զոհվել է։ Առայժմ պարզ չի արդյոք գործունենք ինքնասպանաբեկչի հետ, թե ոչ, նշել է Աբխազ Պաշտոնյան։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ ընդդիմադիր պատգամավոր Գիվիթ Հարգամադզեի մեքենայի հոկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած պայթյունի գործով մեկ մարդ ձերբակալվել է, եւս մեկին հեռակակարգով մեղադրանքի առաջադրվել գործում, որպես կասկածյալ ներգրավված անձանց ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում։ Հայտնի է միայն, որ խուզարկությունների ընթացքում ոստիկանությունը պայթուցիկ նյութեր եւ ֆրազեն է արգրավել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովում այսօր արտահերտ ռեժիմով մեկնարկած նիստում քննարկվել է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը։ Բազմաչարչար այս փաստաթուղթը քննարկվելու է 24-ժամյա ռեժիմով։ Նշենք, որ փաստաթուղթը առաջին քննությունն անցավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ և ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների հենց այդ պահին էլ ցույց տվեց, թե ինչ բացեր ունի օրենքը, թե ինչ քննարկում է այսօր ընթացել ազգային ժողովում եւ ինչ խնդիրներ են բարձրաձայնել մասնավորապես ընդդիմադիր գործիչները, խորհրդարանից հեռախոսով կհաղորդի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Անուշ, մոտ 30 օր առաջ ազգային ժողովն արտահերտ նիստում սկսեց քննարկել ընտրական փոփոխությունների նախագիծը։ Այս փոփոխությունները ընտրական օրենսգրքում արդեն թվով երկրորդը, խոսքը այս անգամ ընտրությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակման և տեղամասերում տեսախցիկների վերազինման մասին, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվությունը կրկնակարգությունների վերաբերյալ, և հենց այս հարցով էլ պատգամավորների մոտ վթահություններ առաջացել, քանի որ ցուցակները պետք է հրապարակվեն, իսկ փոփոխությունների նախագծով ենթադրում է, որ այն անձը, ով հայտարարություն կտա, որ իր ծանոթ կամ իր բարեկամի փոխարեն մեկ այլ անձ է մասնակցել քվեարկության, այսինքն մատյանում նրա անվան դիմաց ստորագրություն կա, և եթե անձ իշխանությունները պարզեն, որ այդ անձը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում չի բացակայել երկրից, կհամարի, որ այդ հայտարարությունը կեղծ է, և այդ անձը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության 2-3 տարի ժամկետով, և պատգամավորների կարծիքով այս դրույթի ներառումը փոփոխությունների նախագծում պարզապես գնահատեցնի ահազանգերի ընդհանրության, ինչպես Խաչատուր Կոկոբելյանը նշեց, որպես մարդը գիտակցելով ամեն անգամ երբ նմանատիպ հայտարարություն ունենա տա, ընտրական հանձնաժողովի անդամը նրան զգուշացնելու է, պարտավոր լինել զգուշացնել, որ այս հայտարարությունը, եթե չապացուցվեց, ապա քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում, ըստ Խաչատուր Կոկոբելյանի, այդ դեպքում անձը շատ մեծ հավանական է, որ ետ կվերցնի իր հայտարարությունը և դրանով արդեն իսկ նվազեն ընտրակերպության դեմ ահազանգերը, հիմնական զեկուցող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ քանի որ այդ ապացուցման բեռը դրված է իշխանության վրա և այստեղ խնդիր կա, որպեսզի ահազանգերը չլինեն այսպես ոչ պատճառաբանված, որպեսզի լրացուցիչ աշխատանքը բեռ չդրվի իշխանության վրա, հետևաբար նման քրեական պատասխանատվություն են սահմանել այդ կեղծ ահազանգերի մասով, որպեսզի քաղաքական ուժերը կամ չգիտեմ քաղաքացիները այսպես միայն պատճառաբանված և հիմնավոր այսպես փաստերի առկայության դեպքում նման հայտարարություն կամ ահազանգներ կայացնեն։ Հաջորդ խնդիրը տեսախցիկների վերազինման մասին է, Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանից հետաքրքրվեց, եթե մրցութային կարգով որևէ ընկերություն այսպես չհաղթի կամ ցանկություն չհայտնի բոլոր 2000 տեղամասերում իրականացնել այդ տեսանկարանում, արդյոք կնշանակի, որ օրենս գրքի այս փոփոխությունը նույնպես կտապանձվի, ինչպես նախորդ փոփոխությունը։ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ այո, եթե մրցույթի արդյունքում որևէ կազմակերպություն չհաղթի կամ ցանկություն չունենա այդ գործառույթն իրականացնել, ապա այս փոփոխությունը նույնպես կյանքի չի կոչվի։ Նա նշեց, որ պետությունը չի կարող վերցնել իր վրա այս պատասխանատվությունը, քանի որ տեսախցիկների, այսպես ինչպես ինքն իր խոսքով ասաց, տեսախցիկի այդ անկյունը որոշելը կամ չգիտեմ այդ տեխնիկական պարամետրեր որոշելը կառավարության խնդիրը չէ։ Նաև Զորաբյանը նույնպես հետաքրքրվեց, նա օրեր առաջ է վերադարձել ԵԽՎ-ից, ասաց, որ եվրոպացի որոշ գործընկերների մոտ մտահոգություն կա, որ կառավարությունն այս անգամ էլ փորձելու է ետ կանգնել փոփոխություններից և հրաժարվել է իր մասնաբաժին ներդրումից ֆինանսական։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ նման բան գոյություն չունի։
Հայաստանում առաջիկայում սպասվող կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունից խորհրդարանական դրությունից առաջ քաղաքական դաշտը օրորի ավելի է ակտիվանում։ Իհայտ են գալիս նոր անուններ, հներն են նորովի հանդես գալիս։ Կես տարի առաջ էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, երկար տարիների բացակայությունից հետո վերադառնալով հայրենիք, բավականին ուշագրավ հայտարարությունների հեղինակ դարձավ։ Այսօր էլ նա անդրադարձել է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության մի շարք կարևոր խնդիրների։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությունից ինչև նորանշանակ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարության արմատական փոփոխությունների հավանականությունը, Սեյրան Օհանյանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռանալուց ինչև ՊՊՑ գնդի գրավում։ Հարցերի շրջանակը մեծ է եղել, առաջարկում եմ լսել մեկ հատված։ Բաբայանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Բաբայան, Հայաստանի կառավարությունում մի շարք փոփոխություններ տեղի ունեցան, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը փոխվեց, նրան փոխարինեց Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես է գնահատում այս փոփոխությունը, ինչու Սերժ Սարգսյանը որոշեց հրաժարվել Սեյրան Օհանյանից։
Կոնկրետ չի ասել, ինչի հրաժարվեց, նման պատասխան չունեմ, տեղեկություն չունեմ։ Ես ճիշտ չեմ համարել Սեյրան Օհանյանի դապես փոխել է այս փուլում, ես գտնում եմ, որ եղած թիմի մեջ ռազմական ավելի գրագետ, ավելի շատ իրան եմ ընդունել, քան մնացածին, կապ չունի անձնական հարաբերություն կամ ինչ, բայց ինչի համար է փոխել, ինչ պատճառներ ունեցել անձնական, թե այլ, դա չեմ կարող բացատրեմ։
Արդյոք սա կապ ունի այդ քարորյա պատերազմի հետ, ի վերջո բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցին հենց նաև բանակի զինված ուժերի հասցեին, գուցե որոշակի կապ կա, այստեղ ինչ եք կարծում։
Չեմ գտնում, թե նման կապ լիներ հենց այն գլխից էլ կփոխեր իր գեներալի հետ։
Կարծում եք այստեղ ավելի շատ անձնական ինչ-որ հարցեր են։
Կարող են ներքին անձնական, ռազմավարական, չգիտեմ, ինչ-որ տակտիկական բան փոխվում իր կառավարման ավելի շատ նախագանիկն է զբաղվելու այդ գործով։
Պարոն Բաբայան, նայեք, դուք ասում եք, որ ճիշտ չեք համարում Սեյրան Օհանյանի փոփոխությունը, քանի որ կարծում եք, որ եղած կադրերի մեջ նա լավագույնը կարող էր ղեկավարել պաշտպանական ոլորտը, և Սեյրան Օհանյանը փոխանվեց Վիգեն Սարգսյանով, որը քաղաքացիական անձ է։ Ինչպես եք գնահատում այս փոփոխությունը, և նաև իշխանությունների այն պնդումները, որ քաղաքակիրթ աշխարհում նույնպես պաշտպանության նախարարը քաղաքացիական անձ է, և Հայաստանում մենք նույնպես պետք է այդ ճանապարհով գնանք։
Առաջին ես Վիգեն Սարգսյանին չեմ ճանաչում, հետո շփված չկամ, չեմ կարող իր մասին կարծիքացնել։ Իսկ երկրորդը, ինչ մնում է քաղաքացիական պաշտոնը, այսօր Հայաստանը պատերազմական վիճակում է։ Դա կարանանեն իրանց թույլ տան այն երկրներին, որտեղ ասենք Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ այլ երկրներ, եվրոպական, բայց Հայաստանը չեմ գտնում, որ այսօր ճիշտ բաներ քաղաքացիական։
Անդրադառնալով արտաքին խնդիրներին, Բաբայանը նաև կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է լայնամասշտաբ պատերազմի, թե ինչով է պայմանավորված այս ենթադրությունը, Բաբայանը բացատրել է հարցազրույցի ընթացքում։ Լսեք։
Համապատասխան ժամկետապետ, որ պատրաստի, ես ժամանակին եւս այդ մտքերն եմ արտահայտել, որ գործարաններակառուցում հրթիռներ արտադրելու, ալգեր արտադրելու եւ այլ իրաց երկաթուղի խնդիրներն լուծում։ Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, մենք պրոստը չենք ուզում դա ճիշտ վերլուծել։
Պատրաստում է լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների
ու երկարատևի խնդիրը նա է, երբ որ ինքը գործարանը դնում, որ ալկեր արտադրի կամ հրթիռներ արտադրի, դա խոսում է նրա մասին, որ ինքը վստահ չի իր պարտներներին, որոնք մատակարարում են, ու կարող է ինչ-որ մի փուլում իրանց չմատակարարեն, ինքը փորձում է զենքը գնելով արտադրանքը հրթիռային, արկային եւ այլ այն ինչ որ պիտի հետագայում մատակարարվի, իր մոտ արտադրվի։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն դա անում է պետություն, որ ասել, որ Ադրբեջանը երկիրն է, որ արտադրում է զենք աշխարհով մեկ առևտուր, անի զենքի լուրջ չի, չէ՞։ Ասենք երբ որ նա նման քայլերով առաջ է գնում, ասենք պատրաստվում է երկարատև պատերազմի, սա իմ կարծիքն է, կարող է սխալվում եմ։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների աղմկա հարույց ընտրություններից հետո էլ կրքերը չեն մարում, հատկապես Վանաձորում։ Հիշեցնենք, որ հենց այստեղ միավորված ընդդիմությունն անգամ ձայների առավելությամբ պարտվեց հանրապետական թեկնածուին։ Այս օրեր նորանշանակ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը քաղաքի ոսկե բանալին ստանալով երթման արարողության ժամանակ խոստացավ նպաստել ժողովրդի նյութական և հոգևոր վերելքին։ Ծափերին գովասանքի խոսքերին սակայն չէր միացել Ասլանյանի թիվ մեկ մրցակից Քրիստ Մարուկյանը, Facebook-յան իր էջում գրելով, թե Լուսավոր Հայաստանը բոյկոտելու է արարողությունը, քանի որ ոչ սահմանադրությամբ, ոչ էլ որևէ կանոնակարգով նման արարողություն նախատեսված չէ։ Վանաձորից հաղորդում է Նարես Ստեփանյանը։
Վանաձորի նորընտիր քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը այսօր ավականու ընդդիմադիր անդամների բացակայության պայմաններում երթվեց ազնվորեն ու բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։
Համայնքի ղեկավարի լիազորություններն իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավականու որոշումները, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, ծառայել համայնքի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչների։ Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին։ Երդվում եմ։
Արդեն նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը քաղաքի բանալին հանձնեց իր հաջորդին, ապա հայտարարեց, որ այդպես էլ պետք է լիներ։
Վանաձորցիները շատ արդարադատ են, այն ինչ եղավ, դա պետք է լիներ։ Եվ ընտրությունների ժամանակ 15,000 ձայնով կրած քաղաքապետը չեն կարող իր տեղը զիջել, ավելի ցածր ձայներով ձայներ համակած։
Ինչ որ մերի։
Պարոն Ասլանյան, նորից եմ շնորհավորում։
Երթման արարողությանը ավականու անդամներից ներկա էին միայն հանրապետական ու դաշնակցություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական վերածնունդը եւ Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էին, բոյկոտեցին արարողությունը։ Լուսավոր Հայաստանից Քրիստ Մարուկյանը հայտարարել էր, որ իրեն կապօրինի են համարում երթման արարողությունը եւ չեն պատրաստվում մասնակցել դրան։ Ներկա էր նաեւ տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը, ում կարծիքով Վանաձորում տեղի ունեցող հետընտրական մեջբերում են տատանումները ժամանակավոր բնույթ են կրում։
Քաղաքական խնդիրները, որոնք այսօր կան Վանաձորում, ես կարծում եմ դրանք խիստ ժամանակավոր բնույթ են կրում, քանի որ ցանկացած ավականի, որը ժողովրդի քվեի է ստացել իր կուսակցությունով, քաղաքական ուժով, քաղաքական ուժը ներկայացնելով, իր թիվ մեկ խնդիր ունի ծառայելու այս քաղաքի բնակիչներին, ոչ թե կուսակցական կամ այլ երևույթների եւ խնդիրների։
Հիշեցնենք, համաձայն Լուսավոր Հայաստան, Հայկական վերածնունդ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի ենթադրվում էր, որ ավականու 33 անդամից 18-ը իրենց ձայնը կտան Լուսավոր Հայաստանի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին, սակայն վերջինս միայն 14 ձայն ստացավ, այդպես էլ չկարողանալով դառնալ Վանաձորի քաղաքապետ։
Շաբաթներ շարունակ տարբեր դռներ թակելով Սարի թաղի բնակիչները փորձում են իրենց բողոքի ձայնը հասանելի դարձնել բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Սարի թաղցիներն էլ հայտնվել էին այս պատմության կիզակետում։ Հուլիսի 19-ին այս թաղամասում ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումի հետևանքով մարդիկ ձերբակալվեցին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց հարազատները ձերբակալվել են կենցաղային խնդիրներ բարձրացնելու պատճառով, մինչդեռ իշխանությունը ռեպորտում են միջադեպին քաղաքական ենթատեքստ տալ։ Բողոքի ակցիան այսօր հասել էր Բաղրամյան 26 նախագահի նստավայր, թեմային հետևում են Նարինե Ղալեչյանը։
Հուլիսի 19-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերից հետո ձերբակալված 9 հոգու հարազատներն այսօր հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև եւ հանդիպում էին պահանջին նախագահի հետ։ Նախագահը խնդրում էին ազատ արձակել իրենց հարազատներին, նրանց խնդրումը իրենց հարազատները հուլիսի 19-ին փողոցին դուրս եկել սոցիալական պահանջներով, ասում են Սարի թաղում ջուրը անջատված էր, գազը անջատված էր, հասարակական տրանսպորտը ընդհանրապես չէր աշխատում, կաթվածահար էր։ Այս պահանջների համար են ծնդում են իրենց հարազատները դուրս եկել փողոց։ 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ էին այդ օրը Սարի թաղում ոստիկանների հետ բախման մեջ մտել, բայց այդ դեպքերից հետո 9 հոգի անազատության մեջ են այսօր, նրանցից միայն 4-ի գործերն են դատարանում։ Ազատության հետ զրույցում նրանց հարազատները պնդում էին, որ ամեն օր են գալու նախագահի նստավայր, մինչև հենց անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրանց հանդիպի։ Այսօր նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը իջավ եւ քաղաքացիներին ասաց, որ նախագահին ուղղված իրենց նամակ ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Ցույցի մասնակիցները շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն, այստեղ էլ հանդիպում էին պահանջում գլխավոր դատախազի հետ, բայց ասացին, որ հաստորեն 15-րդ օրն է, իրենց չի հաջողվում հանդիպել գլխավոր դատախազի հետ։ Այսօր 3 հոգի բարձրացան նամակների ընդունման բաժնի ներկայացուցիչի հետ հանդիպման եւ իջան ու ասացին, որ գլխավոր դատախազի հետ հանդիպում հաստորեն հնարավոր չէ։ Գլխավոր դատախազությունում հարազատներն ասացին, որ արդեն 4-րդ նամակն են հանձնել եւ դրանից որևէ մեկով դեռ որևէ տեղեկություն չեն ստացել, դրանից որևէ մեկի հարազատների առայժմ ընթացք չի տրվել։ Նրանք զայրացած էին, երբ ներսում պարզել էին, որ գլխավոր դատախազի հետ հանդիպում պահանջելու նամակը, որ ուղարկել էին ամսի 3-ին, դեռ տեղ չի հասել եւ նամակների ընդունման բաժինը չի ստացել այդ նամակը, որպեսզի դրան ընթացք տա։ Դատախազությունից գնացին տուն, պնդելով, որ վաղը եւ ընդհանուր առմամբ ամեն օր իրեն գնալու են նախագահի նստավայր, հետո իջնելու են գլխավոր դատախազություն, մինչեւ ամսի 21-ին կլինի դատական նիստը, որին դատախազությունից պնդել են, որ արդեն դատախազը ներկա կլինի։
Մեկ այլ բողոքի ակցիա էլ այսօր կեսօրից Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Երևանյան գրասենյակի մոտ էր։ Մի խումբ ակտիվիստներ, դատապարտելով ԵԽԽՎ նախագահ Պեդրո Ագրամունտի պահվածքը, պահանջում են նրա հրաժարականը։ Վստահ են, Ագրամունտը ոտնահարել է հայկական պատվիրակության իրավունքները և խոսքի ազատությունը։ Բան այն է, որ վերջերս ազատ քննարկման ժամանակ նա անջատել էր հայկական պատվիրակության անդամներ Նաիրա Կարապետյանի և Նաիրա Զոհրաբյանի խոսափողերը, երբ վերջիններս ԵԽԽՎ-ի կողմնակալության և կաշառված լինելու մասին էին խոսում։ Բողոքի ակցիայի մանրամասները Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժում։
Հանուն օրենքի հասարակական շարժումը պահանջում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավար Պեդրո Արգամունտի հրաժարականը, պնդելով, որ վերջինս հակահայկական դիրքորոշում ունի։ Շարժման մոտ 2 տասնյակ անդամներն այսօր բողոքի ակցիա անցկացրեցին ԵԽԽՎ Երևանյան գրասենյակի դիմաց։ Դատապարտելով հոկտեմբերի 14-ին ԵԽԽՎ նախագահի պահվածքը հայկական պատվիրակության անդամների նկատմամբ, Պեդրո Արգամունտն ազատ քննարկման ժամանակ անջատել էր Նաիրա Կարապետյանի և Նաիրա Զոհրաբյանի խոսափողները։
Այսպիսով ոտնահարվել է հայկական պատվիրակության իրավունքները և խոսքի ազատությունը։ ԵԽԽՎ որպես միջազգային կառույց, որը տարիներով ուներ բարձր վարկանիշ, շատ կարճ ժամանակում պարոն Ագրամունտի ոչ օբյեկտիվ և կողմնակալ դործելավոչի շնորհիվ վերածվեց Իլհամ Ալիևի պատվեր կատարող կառույցի։
Մենք ասում ենք, Պեդրո, սթափվի, որանցը տանը չես, շնորհակալություն։
Ի նշան իրենց բողոքի երիտասարդները ԵԽԽՎ Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցչին հանձնեցին Արգամունտի հրաժարականի պահանջագիր և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նկարով դոլարներ։
Սա մենք ուզում ենք ձեզ փոխանցենք որպես պահանջագիր
և այդ դոլարները որպես ուրեմն սիմվոլ կաշառակերպված լինելու ուզում ենք նույնպես վերցնենք և փոխանցենք ղեկավարությանը։
Պեդրո Ագրամունտին հանձնեց
Ռեկավարությունը փոխանցեք իրանք երևի արդեն իր մեջ կբարեշան։
Փոխանցենք ռեկավարությունը, իրանք արդեն կվարկեն Ստրասբուրգ։
Իսկ թե ինչու հենց Ադրբեջանի նախագահի նկարով դոլարներ հանձնեցին, շարժման համակարգող խորհրդի անդամ Ծովինար Կոստանյանը բացատրեց։
Ինչ ավելի ճիշտ, Պեդրո Ագրամունտը դարձել է ԵԽԽՎ նախագահ, նա վարում է պրոադրբեջանական ակնհայտ քարոշչություն և քաղաքականություն, նա բազմիցս եղել է Բաքվում, որտեղից հանդես եկել տարաբնույթ հայտարարություններով, որոնք բոլորը պրոադրբեջանական բնույթ էին կրում, և ինձ թվում է այստեղ պետք է ուղղակի շատ միամիտ անձնավորություն լինել, որպեսզի չհասկանալ, որ բացահայտ նա վաճառվել է Ադրբեջանին և խավիարային դիվանագիտությունը, դոլարային դիվանագիտությունը, դա արդեն մենք չգիտենք։
Անցյալից հասած խնդիրները պետք է կարգավորվեն խաղաղ ճանապարհով և փոխզիջումների հիման վրա։ Երևանից Մոսկվա վերադառնալուց հետո ասուլիսի ընթացքում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով հարցին, թե հապկ անտամ երկրների առաջնորդները ինչ մոտեցում են ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Հիշեցնենք, որ անցած ուրբաթ օրը Երևանում կայացած հապկ գագաթաժողովին կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները այդպես էլ չէին կարողացել պայմանավորվել ոչ հապկ նոր գլխավոր քարտուղար նշանակվելիք Հայաստանի ներկայացուցչի թեկնածության, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ համատեղ հայտարարության հարցերում, որոնց վերաբերյալ ավելի վաղ հաղորդվել էր։ Այլ մանրամասներ Երևանյան ՀԱՊ գագաթաժողովից հետո Պուտինի ասուլիսի շրջանակներում Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Բրիքսի գագաթաժողովի արդյունքները անփոփոխ մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նաև անդրադարձել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը հետխորհրդային երկրների, մասնավորապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների հարաբերություններին։ Պուտինը ընդգծելով, որ ՀԱՊ կստեղծվել է արտաքին վտանգները չեզոքացնելու նպատակով, նաև ասել է. «Իհարկե մենք պետք է ինչ-որ կերպ արձագանքենք նրան, ինչ տեղի է ունենում մեր կողքին, բայց պետք է ձգտենք, որպեսզի անցյալից մեզ հասած բոլոր խնդիրները լուծվեն խաղաղ ճանապարհով և փողզիչումների հիմքի վրա, որին պատրաստ կլինեն գնալու թե այս, թե մյուս կողմերը»։ Այս համատեքստում մենք քննարկել ենք և Ղարաբաղի հակամարտությունը և մյուսները», ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսական պետական 10 գործակալության փոխանցման Պուտինը նաև ասել է, մեջբերում եմ, «Մեզ համար նույնիսկ կարևոր չէ, նախկին միության այս կամ այն երկիրը մտնում է ՀԱՊԿ-ի կազմի մեջ, թե չի մտնում. մեզ համար կարևոր է, որ մենք այդ բոլոր երկրների հետ ունենք հատուկ, պատմականորեն ձևավորված հարաբերություններ, և նրանք շատ ավելի սերտ են և խորը, քան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հարաբերությունները. Մենք չենք կարող սա հաշվի չառնել»։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը հապկի անդամ երկիր է, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Պուտինը ուշադրություն է հրավիրել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև նույնպես խնդիրներ են առաջանում և օրինակ է բերել Կիպրոսի խնդրի պատճառով Թուրքիա և Հունաստանի հարաբերությունները։ Հայտնի է, որ այդպիսի խնդիրներ տարիներով, եթե ոչ տասնամյակներով ձգձգվում են, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը խոսել է Հնդկաստանում անցած հանգստյան օրերին անցկացված բրիքսի գագաթաժողովի ամփոփիչ ասուլիսում, այս կազմակերպության հապավումը կազմված է դրա մեջ մտնող երկրների անգլերենով անվանումների առաջին տառերից։ Կազմակերպության անդամ են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Բրիքսի գագաթաժողովը տեղի ունեցավ Երևանում անցկացված ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովից անմիջապես հետո։ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ Երևանում կազմակերպության անդամ 6 երկրները հայտարարություն են ընդունել նաև Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ։ Հայտարարությունում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները աջակցություն են հայտնում Վիեննայում մայիսի 16-ին և Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, որոնք ուղղված են չթույլատրելու իրավիճակի սրացումը հակամարտ գոտում, կայունացնելու իրավիճակը և խաղաղ գործընթացի առաջընթացի համար պայմաններ ստեղծելուն։ Հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները աջակցություն են հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, հակամարտությունը կարգավորելու միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, մասնավորապես ուժի չկիրառման, պետությունների տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների վրա։ Հիշեցնեմ, ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ բարձր մակարդակի հանդիպումներ անցկացվեցին։
Հայերը և կանայք հերթական անգամ հայտնվել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի քննադատության կիզակետում։ Այս անգամ էլ այս հանգամանքը չի վրիպել հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանի ուշադրությունից, ով չի պատրաստվում անհետևանք թողնել հայտարարությունը։ Իդեպ, Եվրոպայի խորհրդի ռասիզմի և անհանդուր ժողականության դեմ Եվրոպական հանձնաժողովը բոլորովին վերջերս իր մտահոգություններ հայտնել Թուրքիայում կրոնական, սեռական և էթնիկ փոքրամասնությունների դեմ ատելության, խոսքի և բռնության աճի առնչությամբ։ Հանձնաժողովը, մասնավորապես հիշեցնելով հայերի դեմ Էրդողանի արած ոչ պատշաճ արտահայտությունները, նշել էր, որ շատ դեպքերում ատելություն քարոզող անձինք անպատիժ են մնում, թե ինչ է այս անգամ ասել Էրդողանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայում հերթական հակահայկական հայտարարություններն են հնչում, որին իշխանությունները ոչ միայն չեն միջամտում, այլ նաև ժպիտներով են արձագանքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Տրապիզոնյան ելույթը քննադատության թիրախում է հայտնվել։ Անցած ուրբաթ օրը Տրապիզոնում համակիրների հետ հանդիպմանը ելույթ ունենալով Էրդողանը խոսել է հուլիսի 15-ին երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման ձախողված փորձի մասին։ Հիշեք, թե ինչ էի ասում ձեզ, մի օր պիտի մեռնենք, չէ՞, պիտի, բայց տղամարդու պես մեռնել էլ կա, մադամի պես մեռնել էլ կա։ Էրդողանի խոսքերն են մեջբերում թուրքական լրատվամիջոցները, հավելելով, որ այդ հայտարարությանը հավաքվածներն արձագանքել են, հայ վիժվածքները մեզ չեն կարող ծնկի բերել վանկարկումներով։ Քրդամեջ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել Էրդողանի դեմ։ Այս մասին ընդդիմադիր պատգամավորը տեղեկացրել է Թվիտերյան իր էջում, ուշադրություն հրավիրելով այն փաստի վրա, որ նախագահ Էրդողանը նախ օգտագործել է մադամ բառը, ինչը ըստ պատգամավորի վերաբերում է ոչ թե մահմեդական, այլ հենց եվրոպացի կամ քրիստոնյական անձ։ Բացի այդ, հայազգի պատգամավորին զայրացրել է փաստը, որ հայերի արժանապատվությունը որոշ հերթական հայտարարություններին իշխանությունները ոչ միայն չեն միջամտել, այլ տվյալ դեպքում ուղեկցվել են Էրդողանի ինքնագոհ ժպիտով։ Փայլանը Թուրքիայում հակահայկական դրսևորումների հարցով առաջին անգամը չէ դիմում դատարան։ Անցած հունիսին հայազգի քաղաքական գործիչը բողոքի հայցեր ներկայացրել միանգամից 200 հոգու դեմ, ովքեր ըստ պատգամավորի Գերմանիայի օրենսդիր մարմնի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո Թուրքիայում բողոքի ցույց էին անցկացրել, որի ընթացքում վանկարկել էին ամենալավ հայ ամերիկացի։ առած հայն է։ Այն, որ Թուրքիայում ատելություն պարունակող արտահայտությունների համար դատարանը հազվադեպ է պատիժ կիրառում, փաստել էր նաև Եվրոպայի խորհուրդը, նշելով, որ համապատասխանորեն զրույցը հիմնականում կիրառվում է խոցելի խմբերին լրացնելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի Թուրքիայի վերաբերյալ վերջերս հրապարակված զեկույցում, որում տեղ են գտել 2015 թվականին արձանագրված իրավախախտումները, իրավապաշտպանները մտահոգություն են հայտնել նաև հայերի նկատմամբ անհանդուրժողական դրսևորումների վերաբերյալ։ Զեկույցի հեղինակները մեջբերել են Էրդողանի հայտնի հայտարարությունը. Ներեցեք ինձ նույնիսկ հայ են ասել, գնահատելով այն որպես ատելություն պարունակող արտահայտություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։